ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
Isto é porque os que descreem seguem a falsidade, enquanto os que acreditam seguem a verdade de seu Senhor. Assim, Alá apresenta aos homens seus exemplos.